Юка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на министър-председателя Бойко Борисов, в което представя българската позиция, изразена на извънредния Европейски съвет за бежанската криза.
Добър ден и да поздравя организаторите на този форум. Уважаеми евродепутати, депутати, професори, гости от посолствата, които разбрах, че има. По принцип, хубавото на медиите е, че всеки може да интерпретира всяка една дума по начин, по който прецени. Или да започва интерпретацията от там, където на него му угодно. Разбира се, ние не сме и хората, които ще кажем всеки как да си върши работата и така, че ми извинете за увода. Но аз първо ми се счита за важност. И вчера получих, точно като кацнах в Брюксел, официално писмо на турския премиер. Мисля, че медиите го имат. И предполагам, че много от вас са го чели, включително и нашия отговор. Но няколко абзаца от него ми се струват особено важни и даващи много реална представа за картината, защото това не е писмо от някой. Това е от турския премиер, нашия съсед, съседа на Европейския съюз. И дори на съвета вчера много хора се сетиха, че Турция е съсед на Европейския съюз. И че всъщност не е толкова далеч. А пък за нас да не говорим. Той казва там, в своя увод, че пише настоящото писмо във връзка с най-сърцераздирателната гледка на 3-годишния Айлян, чието безжизненото тълце се къпеше на брега на морето по-рано този месец, след като лодката, в която е бил, се е преобърнала в Егейско море при пресичането на Сирия към Европа. И това се връзва с преждеговорищия за действително трагедията, човечността, пред която е изправена Европа, хуманността, но в същото време и всички вие, които сте тук като представители на хора, като говорещи, отговарящи, преподаващи национална сигурност, тема и за нашата вътрешна сигурност. Той продължава. При подобен опит неотдавна наблюдавахме стотици бежанци, стремящи се да преминат транзитно през Одри, Турция, за да достигнат съседни държави в Европа. Всеки, който малко познава географията, знае, че Одри е на 40-50 км от нашата граница. Приех техни представители и ги помолих да прекратят своето пътуване преди болезнения опит да пресекат и влязат в Европа, като е възможно също да бъдат последвани от хиляди други. Масовото преселение на бежанци и мигранти, пред което сме изправени днес, е глобална катастрофа, каквато не сме виждали от Втората световна война насам. Сложността на проблема и неговият трансграничен характер изискват международни решения, а за тях се нуждаем от ефективно сътрудничество и истинска солидарност. Тъй като тази криза не стихва, бих искал да споделя подхода на Турция заедно с предложение за възможни общи стъпки. Това е доста дълго писмо, между другото. И е хубаво да го прочетете, но няма да ви губя времето да го изчитам цялото. След почти 5 години на конфликти и битки, сирийската криза сега е най-страшната хуманитарна трагедия. Почти половината от населението на страната, което е близо 12 милиона, мъже, жени и деца, са прогонени. С обща граница от 911 км, но също и с обща история и родствени връзки, Турция продължава да следва политиката на отворени врати за сирийците, без каквато и да е форма на дискриминация и стриктно спазва принципа на неотблъскване. Ще спрем още веднъж думата неотблъскване, защото ние като държава в Европейския съюз също имаме своите задължения за неотблъскване. А и всеки, който си представя, че армията и жандармерията и полицията ще стрелят на границата и ще отблъскват жени, деца и мъже, поне аз не бих дал такава заповед. Турското общество прие емигранти, бежанци, търсещи убежище и друг временна защита, потърсили послон в Турция и им засвидетелства толерантно съчувствие и гостоприемство. Ще прескоча нататъка. Те казват, че са спасили 55 000 мигранти от морето. Броят надвишава общия брой спасени мигранти в морето през последните 5 години. Днес, докато изчерпваме почти целия си капацитет на приемен търсещи убежище от региона, останала част от западния свят, въпреки своите средства, формира драстично нисък дял процентното разпределение през цялостното разселване. Очакваме семейството на народите, особено Европейския съюз и други европейски държави, да приемат по-щедър подход и да приемат хора, които бягат от места с конфликт. В рамките на колективните усилия срещу кризата, първостепенната мярка трябва да бъде установяване на зона на безопасност, която може да се създаде в северната част на Сирия. А това са за повече от 7 милиона души, които искат да поемат пътя към Европа. В момента тези, които са в Йордания, в Ливан, се връщат в Сирия, продават каквото имат, само за да си купат билет. И това са милиони души натиск върху граница. Турция е решена да засили международното сътрудничество с цел защита на човешкия живот и подобряване на условията на живот на мигрантите и търсещите убежище. Разчитам на вашата подкрепа и принос на една съдържателна дискусия по точка от дневния ред. И с това си писмо той ме моли на Европейския съюз, когато правя своето изказване на съвета, да споделя това, което ми е написано. Нещо повече, среща на върха на глобалния форум за миграция и развитие, който се проведе в Истанбул за 14-16 ноември 2015 година под турското председателство, също ще ни предостави възможност да продължим инициативата ни в ООН. Или накратко, Турция е готова да сътрудничи всички страни, които имат отношение по изложеното за преодоляване на сегашната неспираща миграционна криза. При сегашните обстоятелства не можем да се надяваме изцяло да спрем потоците на миграция. Много важно изречение. Но можем, работейки заедно, да ги регулираме. Следователно, крайно време е да изработим глобален и всеобхватен отговор спрямо този проблем и да сложим край на тази трагедия. Духа на солидарност и сътрудничество бих искал да ви помоля за вашата любезна подкрепа за мобилизиране на международната общност, така че да се облегчи страданията на сирийските бежанци и да се сложи край на настоящата хуманитарна криза. Това е в общи линии накратко от едно доста дълго писмо с много подробно. Искам да споделя, тъй като повтарям, включително и госпожа Велева, взима една част, последната част или коларната част, бих казал, от разговорите ни съвета и преди това на Европейската народна партия по тази тема. Затова искам по-подробно, защото и това писмо включително формира и моята позиция на Европейския съвет. Разбира се, там има диаметрално противоположни мнения от унгарското до което е най-твърдо, което казва: бежанец не е този, който, примерно, идва в България, казва: не му харесва, тия в Сърбия не му харесва, тия в Хърватия не му харесва, тия в Унгария не му харесва, от тия в Австрия не му харесва и казва: искам Швеция или Германия. И самата дефиниция за това, що е бежанец и дали бяга от ятагана или от икономическите си проблеми, са две различни неща. Всеки има своето право. На няколко пъти на Европейския съвет и преди това на Европейска народна партия, тъй като фокусът е изцяло върху Италия и Гърция. Дори така в рамките на шегата, но то си беше истина, аз извадих картата на България и на региона и им казах: малко ще говорим за географията. Защото сухопътната ни граница с Турция не е по-малко от сухопътната граница на Гърция и Турция. И това, че ние в момента полагаме огромни усилия, командироваме полицаи от вътрешността на страната, жандармерия, гранични войски, армия, това не значи, че желанието ни да пазиме шенгенското пространство, в което ние не сме, не трябва да бъде отчитано от Европейския съвет. Това някакси се приема за даденост. И аз зададох риторично въпроса. Трябва ли и в България да влезат 100 или 200 хиляди души бежанци, тогава да искам извънреден съвет и тогава да поставим въпроса на България, е ли е гореща точка или не? Повече всичко на Европейския съвет се протоколира, лесно може да се провери. Задавам точно така въпроса. Е ли трябва това да се случи? И ние до кога ще успяваме да отстояваме при положението, че турският премиер ме предупреждава, че той вече изнемогва и че тази бежанска вълна напира на границата на България. Нещо повече, казах на колегите в Европейския съвет, че лошото време, което предстои, защото при нас застудява, има зими, тези хора не могат да се върнат обратно към Сирия. Те панически ще опитат да минат граница. А ние имаме 200 км, 100 и колко са. Господин Найденов може би по-точно знае, че в неговия си мандат като министър започва изграждането на съоръжението. Знае, какво е започнал. Знае какъв е бил натиска. Така че тук се надява и на управляващи партии и опозиции да не се политизира точно обратното. Да намерим действително най-правилното решение и това, което България трябва да направи в тази ситуация. Преди да се стигне до думата гореща точка, има няколко предложения, които аз съм направил там, които услужливо не се споменава. Първото от тях е на територията на Сирия да се изградат зони за сигурност. На територията на Либия да се изградат зони за сигурност. За да може тези хора да са близко до родните си места и след това да се върнат там. Многократно го подчерта. Това някак си се казва, че сега било трудно или почти невъзможно. Защо да е трудно и невъзможно? По-лесно ли е да се правят такива горещи точки на територията на самия Европейски съюз? И да се харчат след това. Същите пари ще похарчат и за лагерите в Ливан, и ако са в Италия и в Гърция в момента. Еднакви пари. Три пъти го поставя това. За всички вече е ясно, че без да се въвлечат в тези преговори да поемат отговорност партньорите ни от Съединените щати и Русия, въпросът в Сирия не може да бъде решен. Преждеговорившият подчерта, че Русия се бори всячески да запази зоната си на влияние в Сирия, прави писти, прави съоръжения, праща техника и по никакъв начин не личи, че са се отказали от зоната си на влияние в Сирия. Ние трябва ли това да го премълчаваме, да не го виждаме? А да се чудиме като както беше и с финансовата криза, между другото, финансово-икономическата криза, ни сполетя не заради грешки на самата Европа. Както пак казвам, преждеговорившия каза, ние имаме мека, но много стабилна икономика, меки сме като държави, не сме войнстващи, но в същото време не имаме най-мощната икономика. И кризите непрекъснато идват в Европа. Една дума, позицията ми беше и дори помоли и на среща в ООН и в разговорите, които там ще бъдат и президента Обама, и президента Путин, и президента на Китай, да бъде поставен от Европейския съюз точно и ясно, че този проблем в Сирия генерира милиарди загуби в Европа, промяна на демократския фактор и особено за държави погранични, каквито сме ние, външна граница на Европейския съюз, с по-слаби икономики, невъзможно дори да се справя. До този момент, виждате, никъде няма в изказването ни гореща точка. Още повече за тези, които се опитват това да го изваждат като акцент, Искам да им напомня, и тук Марга Попова може да каже дали е така или не, ние отдавна сме изградили тези центрове. Гореща точка е център, в който легалните, непреминаващи през зелената граница хора, минават на нашите на КПП. И ние не можем да ги отблъскаме. Те идват и влизат. Там се взимат пръстови отпечатъци или регистрират се и по смисъла на поетите ангажименти ги настаняваме в бежански център. Те и сега са там. Те и в момента са там. И ние всеки ден ги храним. По име и се грижиме за тях с цялата хуманност, която има българския народ. Някак си не се чу никъде, а три пъти го повтори. И дори помоли председател на Европейската комисия да ревизират решението си за наказателни процедури и санкции, особено срещу България. И дадох пример. 150 евро е пенсията на един пенсионер. Като я разделиме на 30, получава по 5 евро на ден. А най-тежкият скандал, който се развива в момента, че в някои от центровете са свалили на 3 евро на ден в някои от държавите, където има бежански лагери, за изхранването на бежанците. Аз зададох въпроса. Вие ще ме глобите и българския народ ще платиме за това, че ние се грижиме за бежанците дори по-добре от за българския пенсионер. Това не е икономическото състояние. Защото от другата страна ни натискате с мастерските критерии и казвате до 2% бюджетен дефицит. Сиреч, ние можем да почнем да харчиме повече пари, но влизаме в друга наказателна процедура. Аз се надявам, след това като се изказват специалистите по сигурност и останалите колеги, да кажат до тук къде има слаб пункт или недоотчетено нещо, което се случва в България. Дори до мене седяха белгийския и холандския премиер и им чертах картата и да им обяснявам, че от едната страна е Турция, от другата страна Черно море и Крим. Гърция, която доскоро нямаше правителство и почти всички колеги ги упрекнаха, че не се справят с задачите си, които имат като членове на Шенгенското пространство. Имаме граница с Сърбия, която не е в Европейския съюз, имаме граница с Македония, която не е в Европейския съюз. И реч, ние външна граница ли сме или не сме? Няколко пъти им задавах, даже на Рюта, холандски премиер му казаха, да не е станало в предишния мандат, докато ме нямаше, да сте ни приели в Шенген или вече да не сме външна граница. Официално на съвета ги попитах. Така ли е или не? Кажете, защо само Италия и Гърция ги броите за външна граница, а нас не? Тогава именно стана и въпроса дали ние искаме гореща точка. Много ясно им казвам. Аз съм длъжен да отчета това, което ми пише турския премиер. Им го раздадох писмото. Какво би станало, хипотетично пак повтарям, ако тези милиони дойдат на нашата граница? Тук много знаещите, които лесни ме да говорят, като се управляващи, искам да им обясня, че ако бежанците влезат от държава от Европейски съюз, е лесно. Ако влезат от Гърция, ние можем да ги върнем на Гърция. Но ако влезат от Турция, ние не можем да ги върнем. Защото Европейски съюз няма да мисли. И България. Какво ще стане, ако в България влезат 200-300 хиляди емигранти? Или бежанци? Вече се объркаха дори определенията кой какъв. Задавам въпрос. Гърция и Италия ще получат финансови средства, ние какво ще правим? Продължаваме да взимаме от бюджета пари и да плащаме за тях. Няма на кой да ги върнем. Това е последното, То пак казвам, какво би се случило? Защото всички в изказванията си казват, това сега започва, то не свършва. Сиреч, ние нямаме никакви предпоставки да мислиме, че това свършва сега на есен и приключваме с тези 160 хиляди или 80, които по квотен принцип ще ги разпределят. Ако са за 1200 души, ние като командна държава казахме, си поеме и политическата цена, ще ги приемем. Ама от тук нататък какво ще приемем? От тук нататък къде можем да ги държим? От тук нататък къде ще изградим тези центри? От тук нататък кой ще ги финансира? И до кога ще стоят след това там? Подробно на съвета обясних и демографския фактор в България, че по смесените райони ние имаме много мюсюлмани, да са ни живи и здрави, но ако вкараш там още 100-200 хиляди мюсюлмани, се променя и религията въобще. Всичко това като позиции на съвета от мен е казано. И зададох въпросите на колегите. Ние след събитията вървим. Аз изпитвам тревога от това, което ми предстои. Искам вие да ми кажете. Не да кажете, че Борисов е готов да вземе гореща точка. Ма Борисов и сега, и България, и сега си имат горещи точки. И сега ние изградихме беженския лагер и стоят там, дават ги по телевизиите. И те не искат да стоят там. И колкото повече огради се построят, толкова по-трудно те ще преминат, ще отидат в други държави. Тук аз не мога да намеря грешка в нито едно от нещата, които казвам, защото те не са мое приумица или дълбокомислен извод. То е факт. Това във всички вас се говори. Това е реалността днес. И в Одрин, и в Истанбул, в официалното си писмо, той ми казва, на Истанбул чака 300 000 души. А общо близо 2 милиона в бежанските лагери, които искат да минат към Европа. И предстоящи още 7-8 милиона. Ама то това е само Сирия. Ми в Ливия каква е ситуация? Ми в Йемен? Ми в Африка? Ливан? Някакси не се чу, макар че аз очаквах политически точно тук да ме атакуват, че призовах партньорите от Съединените щати и Русия. Дори използвах една дума, която не бих искал сега да ми кажа пред вас, да седнат и с нашите европейски колеги да вземат решения, които да спрат конфликтите там. Дали е добър разсад, дали е кои са ни приятелите, кои са ни партньорите, дори ние не знаем там. Кога ще ги определим? Говориме за военни намеси непрекъснато. Хубаво, ма след военната намеса следва разруха, ислямска държава, бежански поток. Къде не беше то? В Египет, Тунис, Марокко, там горе-долу мина по-гладко. Мога да изброявам още много. Сирия, Ливия, Ливан. Това са милиони потенциални емигранти в следващите години. Ние трябва да се готвиме за това и да имаме обща европейска позиция. Това съм казал на колегите. Откъде на къде ще ми пришиват от всичко това, което съм казал, че Борисов иска да ги вземе да направи бежански център. Той дали иска или не иска, ако тези неща не се случат, 1, 2, 3, 4, 5, ще стигнем до 6-то да дойдат в България. И затова моля и Съединените щати, и Русия да седнат и да се разберат. Ние в Европейския съюз се събираме само да кажем колко милиарда още трябва да дадеме и къде колко бежанци или емигранти да разселим. Е друго решение, изпреварващо с политическа визия, нямаме. Аз не намирам грешка в първото и единство. Аз може да спра до тук. Да направим в Сирия зона на стабилни зони, където тези хора да стоят. В тяхната си държава. Да им е гарантирано живот, здраве, храна, обучение и колкото пари през доверителните фондове е необходимо богата Европа да плати, богата Америка да плати. Да им се осигури спокойно място да живеят, докато не се реши политическия въпрос в Сирия. Точка. Край. Няма продължение, моето изказване. Ако това не се случи, обаче следва две. Следва три. Следва четири. И ние сме длъжни да гледаме по-надалече и да си представим какво би се случило. Е ли е това промяна на позиция? Е ли е маргия? Кажи, има ли гореща точка в момента в България?
Има горещи точки и точно това исках да...
Това са местата, където и в момента тези, които влизат легално през нашите контролни пропускателни пунктове, ние ги настаняваме, храниме, гледаме и чакаме да видим къде искат да отидат. Кое ви изненада? Та това е новината на деня. От всичко, което съм казал, от всичко, което съм отстоявал за България, е не често. И затова пък Господ си знае работата. Днеска точно този форум го има, за да може да го разясна от А до Я. И в това, което и канцлерката е казала, когато към 1:30 ли, те имат този навик съветите да продължават до среднощ, то среднощ е малка дума, а като знаете, че ние имаме часова разлика, България още по-късно, когато се развиват тези събития, и чакахме да променят, защото един предлага и Либия, тук и Сирия, трети да има повече пари, трети по-малко, едни не им се дават, други по-богатите декларират колко дават доверителния фонд, едни са против загражденията, включително и нашите. Включително и нашите. В същото време аз казвам, аз не съм Шенген, вие не ли искате в Шенген? Приели сме всички, изпълнили сме всички критерии, положите двоен начин. И комисия, и парламент, всички са произнесли Европейските комисии и парламент, че България е готова за Шенген. И се оказа, че също с нашата граница. И предишното правителство я пазило по-добре от Гърция, и нашето правителство я пази по-добре от Гърция. И затова потоците минават от Турция през Гърция, Македония, Сърбия отидат нагоре. Ама ние до кога ще стискаме? Аз им казвам, колеги, ние сме дали сигурно 200-300 милиона повече, като сложиш увеличението на заплатите на полицията, сме дали огромни пари в момента. И вие гласувате за Италия пари, за Гърция пари, за Македония пари, за Сърбия пари, България все едно ни няма на външната граница. Ние е ли сме гореща точка или не сме? Ние и сега сме гореща точка. И затова са страховете на българите, че тази вълна в един момент, това цунами, което се движи около нас, колкото повече се загражда Средиземно море, защото там са военни кораби от цяла Европа, спират бежанския поток, Гърция има правителство, ще стабилизира границите и те ще дойдат на нашата граница. И повтарям за пети път, за да и да помоля да спре тази интерпретация. Когато това се случи, зададох риторичен въпрос. Колеги, ще направите ли за България извънреден Европейски съд? Защото сега хубаво поискаха от Германия и Австрия, веднага има Европейски съд. Ако това ни се случи, ако, трябва да събираме наново или сега вие ще чуете и мен. Защото българите ги е страх от това. Ние милиарди даваме от социалните си системи и дадохме възможност на маса националистически партии да порасна на базата на ромите. Ми всички знаеме какъв е проблема с интеграцията на ромите. Кой се е справил с него? БСП, ГЕРБ, ДСП, кой? Никой. Трудно е, но има ли правителство, което всяка година да не отпуска милиарди? Всички, ние и сега полагаме огромни усилия да спреме и тая бежанска вълна. Затова много моля, истински се надявам, така както вчера поздравявам парламента за това, че намериха 184 депутатски гласа да подкрепят промяната на Конституцията, това да се отчита. Задават се въпроси, с това ще свърши, защото и господин Найденов е тук. Защо унгарците правят по-бързо оградата или сега почват и с Хърватия да правят, а ние по-бавно? Защото нашата е друг тип. Нашата е с фундаменти, бетонни, по-стабилна, по-еди кост. Ние също можем да набиеме колци и да сложиме тела. Но продължихме това, което бяха започнали колегите. С една дума, мисля, че се опитах максимум да защита интереса на страната, интереса на хората, запазвайки цялата хуманност и готовност на България да участва в общия европейски процес, поставяйки темите и проблемите точно такива, каквито са. Нямам претенциите да съм най-умния, най-знаещия или най-правилно. Поставящи ги и затова и дойдох и се надявам, ако има различно и по-правилно решение, вярвайте ми, веднага ще го приемам. Това са реалности. Това е днеска ситуацията в света. Зависиме от Съединените щати и Русия, дали се разберат. Сирия, поне тея 40% да спрат, защото това е като един поток, като тръгне, той се усилва, увлича и вече и от другите държави, които са в тежко състояние, включително икономически имигранти тръгват с този поток и вече става неконтролируем. Благодаря за вниманието и възможността да споделя това с вас.
Вие слушахте изявление на министър-председателя Бойко Борисов, в което представя българската позиция, изразена на извънредния Европейски съвет за беженската криза.
Радио К2 от мястото на събитието.